33 сүрет. Егер біз күнә өткізсек. Егер Иса Мәсіхке сенген адам күнә өткізсе қандай болады? Иса Мәсіх мынадай бір тәмсілді айтады. Бір адамның екі ұлы болыпты. Күндердің бірінде оның кіші ұлы әкесі мен семьясынан өте алыс бір жерге кетіп, ойын сауыққа беріліп, бұзылған тұрмыс кешіріп, әкесінің дүние мүлкін шашып түгетіпті. Сол кезде ол тұрған жерде қатты ашаршылық болып, ақшасы қалмаған ол тақыр кедейге айналыпты. Оның құрсақтары ашып, тіпті шошқаға беретін қабықтарды жемекші болыпты. Бірақ соны да ешкім бермепті. Сол кезде ол өзінің әкесінің алдында қаншалық ауыр күнә өткізгенін түсініп, істегендеріне қатты өкініпті. Сөйтіп, әкесінің қасына қайтып баруға шешім қабылдапты. Ол әкесінің алдында ауыр күнә өткізген болса да, алайда оның әкесі ұлының тәубе қылып, үйге қайтып келуін төрт көзбен күтіп жүріпті. Әкесі кіші ұлының қайтып келгенін көріп, алдынан шығып қуана қарсы алыпты. Әрі оны кешіріпті. Егер бізде күнә өткізсек, қателігімізді танып, шын жүректен тәубе қылып, күнәдан қол үзсек, Құдай бізді кешіреді. Жоғарыда айтылған тәмсілдегі әкеге ұқсас, Құдай бізге кең құшағын ашып, бізді қабылдайды. Иса Мәсіх былай дейді. Әрбір күнәкардың тәубе қылғаны үшін аспанда той болады.